Tabakalerako erakusketaretoan artxiboa jarri dute azken asteotan edo beto esan da kontraartxiboa. IES gaixotasunaren historiari buruzkoa eta kontraartxiboa dela esan dugu IESaren historia alternatiboa kontatzen duelako. Gaixotasunaren kontra borroka egin duten aktivista, artista eta lagun ezain ezagunen historio eta lanak biltzen ditu. Aimar Arriola Retaldeko komisarioa hiru egunez aritu da material guztia biltzen. Hiru urtez aritu da material guztia biltzen Donostia 2016ren lankidetzarekin eta Gorka Otaegi lankidea emaitza hori ikusten izan da Aimar Arriola lagun hartuta.
Hemen dugu apaiz jantzita dirudin gizon bat, Guillermo Moscoso artista da, eta 2009an bideoak erakusten duen akzio hau egin zuen, oin ikusten dugu bera, eskideri bajatzen, Txileko Konzepzione iriko katedralaren aurrean paratu zen, Biblia txiki batekin, eta kautxosko tampoi baratekin genozida hitza jartzen horri alde bakoitzan, genozidio eta zida ez, erderazko hitzekin ba, jolasten nolabait.
IES anartxiboan ikus ditzakegun irudietako batzuk dira horiek. Pantailez betetako erakusketa da. Hasi klasikoetatik, atzealde zabala dutenetatik eta azken belaunaldiko plasmetaraino. Guztiak Carmen Nogueirak diseinatutako egurrezko mahai eta hormetan jarritako kartel, egunkarizati edota aldizkari artean. Euskarrian hitzak islatzen dutenak historian zehar IES gaixotasunak nola aldatu duen gizartea, animaliak, osasuna edota heriotza ikusi eta ulertzeko modua.
Akzioa izan zen, Benedikto 16ak 2009an Afrikara egin zuen lehen bizitan kondoiaren erabilpenen aurkako deklarazio hori edo egindako labiskat erantzuna da. Hemen garrantzitsua da aipatzea Guillermok aukeratu zuen puntu honetan konkretuki urte asko aurretik, 80garren hamarkadan, Sebastián Acevedo deintzen zen txiletar arrun batek, bere burua errezun, bere seme alabaren desagarpena denuntziatzeko, ez? Pinocheten, zera militarren eskutan, kasu honetan Guillermok, ba diktadurek, IESak, da erlijioak ere askotan gorputzen aurkak eindako zera violentziak edo ba, parean jartzen dizu, ez da?
IESaren historiaren historioak, Retaldeak Tabakaleran jarri duen artxibo edo kontraartxiboan, Aimar Arriola komisarioak adierazi digun bezala.
Neko izen grafikoa da, neko izen literala da, IES anartxiboa. Da anartxibo hitza hori bera filosofia dator, eta bueno, anartxibo edo a zera prefijo horrek ba, kontra edo kontrako artxibo bat edo historia ez ofizialak edo historia ez kanonikoak kontatzen dituen artxiboa edo, ezta? Erakusketak duela hiru urtetatik martxan dugun ikerketa eta koizpen zera proiektu bat hartzen du abia puntu bezala, ez gara bakarrak, baina normalian beti estatu batuetako edo ipar Europako esperientziei edo impactuari edo ematen diote arreta eta guk nolabait, bueno, ba espazio hoietatik kanpo ze gertatu zen, ez? Historia txikiak zeintzuk diren landuna izan ditugu, ezta?
Historio txiki horien bidez eraiki du Retaldeak IESaren kontaketa. 80ko hamarkada hasieran gaixotasunaren sorrera animaliekin uztartzen zutenak esaterako.
1980garren hamarkadako, osea, kontakizun horietan virusaren jatorria beti bestean kokatzen da. Mendebaldetik historikoki badegu joera hori, ez? Gaitz guztien jatorria bestean jartzea eta IESaren kasuan beste hori animalia izango da, ezta? Tximuan, Afrikako tximuan edo Karibiko, osea, muskituan edo kokatzen zutenak, ezta? Adez, gaztelaniaz beste sexuala askotan ba, animalia metaforaz bidez edo karakterizatzen da, ezta? Ta askotan ingelesez tokatzen zadanean azaltzia ba, queer edo ingelesezko maritxu berba hori erderaz intsektu baten izena dela, ez marikita. Bueno, nahiko nabarmen dela uste dut, ezta?
Dena den berehala iritsi zen marikita hitzari buelta eman eta ustezko iraina aldarrikapen bihurtu zuten aktivistak. Botika eraginkorren faltan IESari umorez aurre egin ziotenak.
Sida la flecha.
Suma y Sida.
Sida del Vaticano.
Sida Calatayú.
Adibidez, Sida andalusiko aktivista eta laru garren amarkadako performer Espainiarra Miguel Benlok movimiento de diversión homosexual. Hortan aintzindaria izan dako Miguelen lan batzuk aurkezten ditugu. Mai gainean ikusten duzu animaliaren alturan jarritako mai eseroso honetan, egurrezko mai honetan, Miguelen argazki bi daude, non bera borobil baltzak dituen alkandora gorri biztosu batekin bere burua, bueno, ba, marikita edo maritxu bezala orkesten dula, ez da? Edo, geroago egin zuen beste lan batian, hola animali alterrego bat edo hartu zuen, la cerda edo txerria, claro, txerriak beti esanguratu izan ditu, ba, sozialki, basuen zeuden gorputzak edo sujetuak, ez da, ba, eskaliak, eta kasuntan, ba, Miguel horragatzen zaigu buruan, ba, luma batzuk jarrita eta txarria salarekin egindako bainu jantzi xelebre bat jantzita, eta bueno, ba, bere aktivista zea ekintzasko animalerekin bat egindako ba, erropa hauekin egingo zituen, ez da.
Urtero bezala, 1982ko irailean ere, Donostiako zinemaldiak alfombra gorria jarri zien munduko zinemagintzako izar handienei. Adolfo Aristarain argentinarrak eskuratu zuen urrezko maskorra, soinu banda hau zeraman filmagatik, Un lugar en el mundo. Baina urte hartako zinemaldia berezia izan zen. Aktore, zuzendari, produktore eta kazetariek hartuak zituzten Donostiako kaleetan, Kordobako artista batek, Pepe Espaliu izenekoak, tabuak apurtu eta zeharo estigmatizatua zegoen ies gaixotasuna plazaratu zuelako.
Kordobako Pepe Espaliu artistak, hemen Donostiako zinemaldiko astean egin zuen lan bat, karrin, ingelesez portar edo eraman, esan nahi duen izenburua aukizun akzioa edo performantzea, Pepe urte hortako udan, uda osoa, hemen Donostiko Artelekun egon zan, eskultura tailer bat ematen, eta tailer hortatik hiru talde lan edo atera ziren, eta horietako bat ekarrin deritzon lan hau, non gaixo bezala kodifikatutako gorputz bat, artista bera, gizakate baten bidez, zorua inoiz ikutu gabe edo, Donostia erdi parte osoa zeharkatzea. Maria Cristina Paretik hasi eta udaltzeraino joan zen gizakate hori, euria intzun egun batian, irudiak badutelako nostalgia kutsu bat, eta akzio hau esanguratua da, estatu mailan artista batek bere lanaren bitartez iesari buruz zeo zer sartuzun lehen aldia izan baizen.
Performantza egin eta urtebetera hiltzen Pepe Espaliu, iesak jota. Bere azken urteetan egindako eskultura, margolan, olerki eta besterako lanek gaixotasunaren kontrako borroka izan zuten ardatz. Baita bere liburutegiak ere. Hil aurretik, Donostiako Arteleku zentroari eman zionak. Bertan izan da, 2014 arte, ordutik, Kordoban aurki daiteke, bere izena daraman museoan.
Euskal Herritik munduko beste punta batera, Kolombiara kasu honetan, Santiago Etxeberri artistak egindako bideo bada, beratzen da, lagu eta amabian egin zen, artista bere ikusten dugu irudian, buruan, ez, kondoi bat jartzen, edo kondoi bat jartzen alegin.
Txanoa balitz bezala.
Txanoa bat balitz bezala.
Ez du lortzen.
Ez du lortzen, apurtu egiten da, eta nolabait kondoiaren edo erabilpenaren inguruan, ba, nolabait kontzientzia do nahi du jorratu bideonekin. Txuri beltzan garratutako bideo bada, telebistarako bueno, egin zuen, bai, enkargu bat izan zen, baina nolabait, bueno, ba, garai honetan antza, ba, tematika hauek telebistan aurkestea esen ainoikoa Kolombian, eta esen emititu, zentzuratu edo egin zen egindako urte honetan, eta hiruzpalau urte geroago arte edo esen emititu.
IES gaixotasuna dutenak. Hori entzutean, ziurrenik gizonezkoa irudikatu duzu. Eta agian, oharkabean pasa zaizu erreportaje honetan orain arte aipatu ditugun IESaren kontrako borrokalari guztiak ere gizonezkoak direla. Bai, emakume IESdunek ere estigma bikoitzari aurre egin behar diote.
Orain arte ikusi izan ditugun lanen eta protagonistoak gehienak gizonezkoak direla, ezta? Kasu honetan, estatu mailan emakume batek edo emakume bezala kodifikatutako korpus batek IESaren inguruan egindako lehen lana da. Ageda Bañol, kamararako egindako akzio bada, non artista ikusten dugu, hola, erdi biluzik, eta bizarra mozteko kutsila txiki batekin bere zorbaldan egida txikitxo bat egiten du, eta hor agertzen zaigun odola edo, txupatu, suskatu, bai, suskatu, miaskatu egiten du, nolabait, gorputzaren barrualdea eta kanpoaldean artean, zirkuito itxi bat edo egiten, ez da, eta garai honetan, odolaren inguruan, zeuden, paranoiak edo bizkat kutsatzutaren inguruan, zeuden ideia hoiei edo bizkat buelta mateko asmoagaz edo, ez da.
Hogeita hamar urteren ostean, IESaren kontrako borrokak aurrera jarraitzen du. Hori bai, orain, gure esku dago IESari IES egitea.
Hilaren 26 arte izango duzue Tabakaleran ikusgai IES anartxiboa erakusketa.